Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O toku pregovora o formiranju vlade u Srbiji, gde se čeka odluka socijalista da li će se prikloniti proevropskom bloku ili radikalima i narodnjacima, lider Nove Srbije Velimir Ilić.
Svi negde putuju da se konsultuju šta će sa glasovima koje su dobili od građana. Ovde kao da se pravi neka internacionalna vlada.
U Sarajevu nastavljen protest policajaca koji su odlukom međunarodnih institucija ostali bez posla. Kemal Kobilica, predsjednik Udruženja policajaca Federacije BiH, koji su ostali bez posla.
Mi nećemo odstupiti dok se u potpunosti ne implementira predsjednička izjava Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
O stalnom pomeranju roka za prijem Hrvatske u Europsku uniju sada se čak pominje 2012. godina. Zagrebački profesor Dražen Grubiša.
Oni su prvi lansirali kad smo počeli pregovore 2005. da će 2007. biti gotovi pregovori. Dakle, taj neosnovani optimizam su počeli lansirati naši političari. Nažalost, prihvatili su i ovi iz Europske komisije.
Kosovska agencija za imovinu uručila je u utorak više od 400 rešenja po zahtevima za povratak imovine na Kosovo. Branislava Alendar, pomoćnica ministra za Kosovo u vladi Srbije, kaže da je to propagandni potez.
Vezano je za proglašenje Ustava nezavisno Kosova i mislim da je to jedan prosto marketinški potez.
Bivši američki diplomat James Cooper o tome da li je izvesna podela Kosova.
Jasno je da Srbi namjeravaju da zadrže sjeverni dio i jasno je da međunarodna zajednica neće učiniti ništa kako bi se tome suprotstavila.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
O pregovorima o formiranju vlade u Srbiji. Iako uz određenu dozu rezervi, analitičari su ipak skloni proceni da je realnija mogućnost formiranja proevropskog kabineta. Signali o neizvesnosti dogovora socijalista sa radikalima i narodnjacima stižu i iz narodnjačke koalicije. U međuvremenu mediji spekulišu koja bi mogla biti granica ustupaka demokrata socijalistima u budućoj vladi, a posmatrači upozoravaju da to ne bi smjelo da bude iznad potpredsjedničkog mesta. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Iako lider socijalista Ivica Dačić poručuje da koalicija oko SPS-a i dalje vodi razgovore samo sa radikalima i narodnjacima, u iščekivanju za uzimanje jedinstvenog stava unutar ove koalicije, lider jedne od članica Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma, potvrdio je za naš radio da je njegov stav o prekidu pregovora sa DSS-om definitivan. Priličnu dozu sumnje uspeh formiranja radikalsko-narodnjačke koalicije sa socijalistima iznao i Koštuničin koalicioni partner, lider Nove Srbije Velimir Ilić, kome pregovori sve više liče na lakrdiju.
Pregovara se i tajno i javno i neki ne mogu da odluče šta će sa glasovima koje im je dao narod i odlaze po mišljenja po svetu. Ovde kao da se pravi neka internacionalna vlada.
Sporna pitanja strankama oko socijalista u razgovorima sa DSS-om i radikalima su sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji, čiju ratifikaciju traži Jedinstvena Srbija, a SPS je protiv njegovog poništavanja, dok je DSS u takozvanoj pravnoj analizi taj sporazum ocenio pravno ništavnim i suprotnim Ustavu Srbije. Drugo sporno mesto je realnost ostvarivanja društvenog i ekonomskog statusa penzionera, na čemu insistira Partija penzionera. I pored spekulacija da ni u samom SPS-u ne postoji saglasnost oko buduće vlade, Aleksandar Antić, jedan od funkcionera ove partije, ipak tvrdi da Ivica Dačić, lider socijalista, ima apsolutnu podršku unutar partije.
Mi očekujemo da ćemo u narednih nekoliko dana uspostaviti puno konsenzus unutar naše koalicije po tim pitanjima i da će naša koalicija ostati jaka i jedinstvena vezano za formiranje vlade Republike Srbije.
Na drugoj strani, funkcioneri stranaka iz bloka za Evropsku Srbiju nemaju sumnju u karakter buduće vlade. Tako je lider G17 plus Mlađan Dinkić izjavio da će predsjednik Srbije Boris Tadić u narednim danima saopštiti ime mandatara za sastav nove vlade.
To će biti kandidat Demokratske stranke, jer je to bila stranka koja je osvojila najveću podršku građana Srbije. Uopšte se nije pojavljivalo kao opcija da Ivica Dačić bude premijer.
A vicepremijer Božidar Đelić poručio je u Briselu predsjedniku Evropskog parlamenta Hansu Gertu Peteringu da će proevropska vlada Srbije parlamentu pre leta predložiti da se ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Evropski parlament i Evropska unija žele da Srbija ima jasno proevropsko opredeljenje i usmerenje, kao i da uskoro ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, rekao je Petering. I analitičari, iako uz dozu rezerve, ipak procenjuju da su u ovom trenutku, za razliku od pre desetak dana kada je izgledalo upravo suprotno, a pre svega zbog postizanja sporazuma socijalista sa radikalima i narodnjacima na nivou grada Beograda, veće šanse za formiranje proevropske vlade. Vladimir Goati kaže da je, iako su i dalje obe opcije u igri, ipak veća mogućnost da se SPS prikloni bloku oko demokrata. Goati smatra da će želja za samoodržanjem biti ključni moment u opredeljivanju socijalista.
U slučaju da se SPS prikloni DSS-u, radikalima, bez Jedinstvene Srbije, ta strana može da ima 125, to je samo dovoljno za nove izbore. One nisu prijatni ni za druge manje i male stranke, ali mogu da budu fatalni za SPS i da je rukovodstvo dovoljno svesno da je svaka druga opcija koja vodi samodržanju bolja od parlamentarnog nestanka stranke.
Umeđu vremenu, mediji spekulišu koja bi mesta SPS mogao da dobije od demokrata u budućoj vladi. Tako se navodi da bi lideru SPS-a Ivici Dačiću moglo da pripadne mesto zamenika premijera ili čak i samo premijersko mesto. Međutim, Vladimir Goati veruje da je granica ustupaka koja ne bi ozbiljno uzdrmala demokratsku stranku i njeno biračko telo bila samo potpredsjedničko mesto.
A to je i granica plafon do kojeg može SPS da ide, ali naravno ljudske ambicije su neograničene. Treba ovo reći da je DS pokušao tu koaliciju koja ima puno neravnina, puno nekih pukotina, pokušao da objasni i vlastitim i biračima, simpatizerima SPS-a i da iz neke nužde pravi vrlinu, verovatno da to radi i SPS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. U nastavku programa, o drugom danu protesta predstavnika nekoliko druženja policajaca iz Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu. Oni su nezadovoljni što puni 6 godina nemaju uslova da konkurišu za posao. Šta je suština problema? U prilogu Dženane Karabegović.
Već drugi dan nekoliko desetina desertifikovanih policajaca iz oba bosansko-hercegovačka entiteta protestuju ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, zahtijevajući da im bude omogućen povratak u službu. Iako su predali zahtjev kancelariji visokog predstavnika da ih primi prvi čovjek međunarodne zajednice u BiH Miroslav Lajčak, to se, kako sada stvari stoje, neće desiti. Kaže za naš program portparol Mario Brkić. Stav OHR-a je da se problem desertifikovanih policajaca treba rješavati na nivou Bosna i Hercegovina UN.
Ono što je dakle sada potrebno je usvojiti izmjene i dopune zakona na nivou države, RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine i kantona 10, tako da bi se udruženja trebala obratiti ovim institucijama za rješenje svog problema.
Vijeće sigurnosti UN-a 30. aprila prošle godine donijelo je izjavu kojom su utvrđeni uslovi za ukidanje doživotne zabrane rada u institucijama za provođenje zakona i izjednačena prava desertifikovanih policajaca sa ostalima u Bosni i Hercegovini. Nakon toga Vijeće ministara BiH formiralo je monitoring tim koji je sačinio akcioni plan za realizaciju predsjedničke izjave UN-a. Tokom pripreme usvajanja OHR je predložio drugačije rješenje. Dugogodišnja uposlenica u Ministarstvu za ljudska prava Saliha Đuderija o svemu tome iznosi lični stav.
Mi smo imali jednu vrlo ograničenu ulogu u pogledu dakle zagovaranja, odnosno postizanja rješenja u pogledu bolje zaštite ljudskih prava desertifikovanih policajaca. Dakle, mi nismo ni na koji način mogli rješavati meritum, to se kaže, predmeta, odnosno rješavati sam problem, jer mi nemamo tu vrstu nadležnosti. Ono što stoji u predsjedničkoj izjavi Vijeća sigurnosti odnosi se na Ministarstvo, dakle, za sigurnosne ili policijske strukture, a nikako na Ministarstvo za ljudska prava.
Desertifikovani policajci ispred zgrade OHR-a će protestovati 3 dana, a ukoliko se do tada njihovi problemi ne riješe, najavljuju i štrajk glađu. Predsjednik udruženja desertifikovanih policajaca Federacije BiH Kemal Kobilica.
Mi se skupljamo, dolazimo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, uglavnom dolaze kategorije
najugroženiji crni policajaca. Naravno, mi očekujemo da dođu ljudi koji su sa nama prošli put štrajkali glađu, koji su obolili, koji su već otišli u invalidske penzije. Zatim neki su po boračkim zakonima otišli u penzije. Naš broj je smanjen, ali mi ovi koji dođemo danas, mi nećemo odstupiti dok se u potpunosti ne implementira predsjednička izjava Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Predstavnik udruženja desertifikovanih policajaca Republike Srpske Dragan Gajić.
U Republici Srpskoj se baš upoznat nas 80, može da se vrati ujutru, tako reći, na posao, jer imamo sve zakonske osnove za povratak na posao. I po našim zakonima mi nismo ni mogu ostati bez posla, jedino se umiješao tadašnja IPTF i onda bez ikakvih osnova je dao te otkaz.
Odlukom međunarodnih operativnih policijskih snaga u BiH u okviru policijske reforme prije 6 godina u Bosni i Hercegovini je bez posla ostalo 598 policajaca. Kao razlozi su navedeni validnost obrazovne dokumentacije i provedeni disciplinski postupci. Tom odlukom nekadašnjim policajcima zabranjen je rad u struci. I pored nekoliko protesta, problem desertifikovanih policajaca do sada nije riješen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
O usporenim evropskim integracijama Hrvatske. Izvestilac Europskog parlamenta za Hrvatsko Hannes Svoboda izjavio prošle sedmice da bi Hrvatska mogla ući u Europsku uniju najranije 2011. te da ulazak 2009. ili 10. nije više moguć, jer kasni s ispunjavanjem mjerila za pregovore. Zašto Hrvatska izmiče Europa i ko u javnosti stvara lažne nade, hrvatski ili evropski političari? Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Najprije 2007. pa 2009. pa 2010. i na kraju 2011. a možda i 2012. Zašto Hrvatskoj izmiče Europa i tko je kriv za neutemeljeni optimizam? Profesor na Fakultetu političkih znanosti Dražen Grubiša podsjeća da je i sam Hannes Svoboda još prije nekoliko mjeseci govorio o 2009. ukoliko Hrvatska odustane od zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa.
To je bilo u fazi optimizma da se Hrvatska natjera na to da odustane od ZERP-a i naravno to je bila jedna faza takozvanog neutemeljenog optimizma kada su slali poruke da bi sada nakon što je Hrvatska riješila pitanje ZERP-a mogla ubrzati znatno taj svoj put u zadovoljavanju mjerila. Međutim, od kada je donesena odluka da se napusti ZERP, odnosno da se ZERP odgodi za zemlje članice Europske unije, dogodilo se to da Hrvatska nije ništa napravila na ispunjavanju onih mjerila. Ukupno ima 23 benchmarka ili mjerila za početak svih pregovora, dakle u svim preostalim poglavljima. Do kraja lipnja treba ih ispuniti 9. Očito da je ocjena i Europske komisije i Europskog parlamenta da to nije moguće izvršiti u predviđenom roku.
No za širenje lažnog optimizma Grubiša proziva i hrvatske političare.
Oni su prvi lansirali kad smo počeli pregovore 2005. da će 2007. biti gotovi pregovori. Dakle, taj neosnovani optimizam su počeli lansirati naši političari. Nažalost, prihvatili su i ovi iz Europske komisije jer je i njima u interesu, dakle u kratkoročnom interesu, da prikažu da proces enlargementa, proširenja, ne zastaje. I to je zapravo sebični, demagoški public relation trik. Međutim, to je pogubno, to je tragično. Jer ne govoriti realno o problemima znači davati lažne nade. Ako ti daješ lažne nade, očekivanje je visoko, a kad se suočiš s realnošću, onda padneš, propadneš. I porašće nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo će se reflektirati u čemu? U euroskepticizmu.
Za novo pomicanje roka oporbeni SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić najodgovornijom smatra hrvatsku vladu jer ne provodi dovoljno brzo potrebne reforme.
Ja ne vidim reforme u pravosuđu. Ne može se u Europu sa tolikim brojem zaostalih spisa. Ne može se u Europu sa ovakvim stanjem korupcije u Hrvatskoj. Ne može, pa to Europa nas neće tako. Ona traži da to, ona kaže riješite to. Riješite to pa ćete dobrodošli. Ako riješite do 2010. ili dobro ste došli 2010. Ali ovo što Hannes Svoboda sada kaže, on dakle konstatira da se kasni.
Profesor Grubiša.
Europska unija se trudi, ali ne može se ti truditi više od Hrvatske. Hrvatska se isto mora potruditi. 6 mjeseci smo izgubili zbog ZERP-a, 6 mjeseci smo izgubili zbog brodogradnje. Pazi. I naravno da su ta mjerila sad se na kraju rade na brzinu i pitanje hoće li biti kvalitetna. Evo, sad tek ide ovaj antikorupcijski akcijski plan. Treba ići davno, pre 6 mjeseci. Tome stvar.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin ne bi volio da se iza otezanja s hrvatskim ulaskom krije zapadno-balkanski paket.
Neka se preko Hrvatske ne pacificira Srbija. Iako sam ja prvi koji Srbiji želim što je moguće brži ulazak u Europsku uniju, mi moramo voditi maksimalnu kooperativnu politiku i prema Beogradu i Sarajevu. Međutim, Europa mora znati da Hrvatska ne zaslužuje da ju se po bilo kojem odnosu kažnjava.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O povratku imovine na Kosovu. U Gračanici i u nekoliko kancelarije UNMIK-a u Srbiji, gdje su i kancelarije Kosovske agencije za imovinu, počela je raspodela odluke ove agencije u vezi sa zahtjevima za rješenje imovinskih sporova nepokretne imovine nastalih tokom sukoba na Kosovu krajem 90. godina iz Prištine Gzimba Džaku.
Negoslava Mrdaković, asistent za odnose sa javnošću agencije, kaže da je ovo samo početak procesa podjele odluka.
Danas je počela podjela prvih odluka koje je donela Komisija za rješavanje imovinskih zahtjeva i taj broj je danas znači 97. Što se tiče ukupnog broja stranaka koje su kontaktirane, je negdje manje od 400, a odluke koje će se znači ovih dana do kraja možda mjeseca uručiti je oko 1000.
U Kosovskoj agenciji za imovinu je do sada podneto oko 40.000 predmeta.
Do sada je podneto 39.589 zahtjeva, a od njih je rešeno 8.329. Što se tiče ovih 8.329 zahtjeva, znači odluke su već spremne, kao što znate, danas je počela uručivanje tih odluka i kad one budu sve potpisane i rešene, znači vremenom će sve biti isporučene.
Mandat agencije kraj 2010. godine, međutim zbog velikog broja zahtjeva, on će se najvjerovatnije produžiti za godinu dve, kaže gospođa Mrdaković.
Nismo očekivali ovoliki broj zahtjeva, znači blizu 40.000, tako da će mandat biti produžen, ali se očekuje da komisija zahtjeve, znači donese odluke do kraja, znači 2010. a u nekom tom periodu malo produženom te odluke trebaju biti implementirane.
Na odluke Kosovske agencije za imovinu moguća je žalba posebnom veću Vrhovnog suda Kosova koji čine dve međunarodne i jedan domaći sudija. Odluka Vrhovnog suda je konačna i nju ostvaruje Kosovska agencija za imovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo na ovaj potez gledaju kao na marketinški uoči proglašavanja Ustava Kosova. Više pojedinosti Branka Trivić.
Kosovska agencija za imovinu nadležna je za povraćaj imovine samo fizičkim licima. Branislava Alendar, pomoćnica ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da je ovih 400 rješenja zapravo marketinški potez vlasti pred usvajanje Ustava Kosova.
Ovo što se sada događa je izvesna vrsta propagande, vezana je za proglašenje Ustava nezavisnog Kosova i mislim da je to jedan prosto marketinški potez. Iz kojih razloga? Jer Rikir, specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, je produžio primanje individualnih zahtjeva do 3. decembra i taj rok nije produžio, iako mu je stizalo oko 500 zahtjeva nedeljno, što znači da mnogi ljudi koji bi želeli da povrate imovinu, a sa izvesnim zakašnjenjem do te informacije da je to moguće dolaze, oni su sada onemogućeni. Elem, Kosovska imovinska agencija, koja je funkcionisala do skora kao nezavisno međunarodna agencija, sada je odlukom gospodina Rikera postala deo vlade Kosova i mislim da je ona sada u okviru kancelarije premijera Tačija i zato se sada izdaje ceremonijalno tih 400 certifikata. S tim što ni tih 400, osim ako nisu pažljivo izabrani da se zaista mogu vratiti u posjed, neće biti u mogućnosti da taj certifikat zaista realizuju.
Ministar Predrag Bubalo u izjavi za naš radio napominje da jedino vlasnici mogu upućivati zahtjeve za povrat imovine, a vlasništvo je raznorodno.
Treba razlikovati
ono što je vlasništvo crkve, što je vlasništvo fizičkih lica i što je vlasništvo privrednih društava. Kada se to sve uzme i stavi na jednu stranu, onda ostaje još jedan deo gde je vlasništvo države i to indirektno preko javnih preduzeća. Mi smo i ranije imali neke zahteve za povraćaj imovine, ali su uvek upućivali da zahtev može da podnese vlasnik. Dakle, ne može se generalno pričati o tome da li Srbija ima zahtev, nego su ovo zahtevi. Zahtev Srpske pravoslavne crkve, zahtev fizičkih lica koja su prognana sa Kosova, a imali su tamo imovinu, zemlju, kuću i tako dalje, i zahtevi firmi koje imaju tamo uložen kapital, koje su osnovali neke drugu kompaniju ili ćerku firmu i tako dalje.
Stojan Dabić iz sela Gornje Rerodimlje kod Uroševca jedan je od mnogih Srba koji očekuje povratak vlasništva nad imovinom na Kosovu.
Ja imam oko hektar i po zemljište, kuću, druga zgrada mi je bila 23,5, pomoćna zgrada, letnja kujna, bunar, vodovod i kanalizaciju, sve smo to sredili. Ondi ovi iz agencije 167.000 evra procenili. Ja imam informacije da je kuća izrovita, prozori, vrata, po pola metara od strane to je srušeno, izvadili su. Patos nema, parket nema, pločice nema, kada nema, ništa nema, to je sve opustošeno.
Branislava Alendar podsjeća da je bilo mnogo slučajeva da ljudi koji su već dobili sertifikate o posedu svojih kuća i stanova nisu mogli da ih povrate jer su dolazili i ovakve ekstremne situacije.
Dođete na mesto gdje je bila vaša kuća, na tom mestu vaše kuće nema jer je ona srušena na bilo koji način i na tom istom mestu je sagrađena nova kuća u kojoj stoluje neki drugi vlasnik. E tu ste vi morali da se obratite redovnim sudovima, čak i kada bi doneli rešenje u vašu korist, izvršenje tog rešenja nije bilo moguće jer postoji korupcija, a i odbijanje ljudi koji su zaduženi za ta nasilna izvršenja da se u to upliću prosto iz ličnih razloga. Dakle, interno raseljena lica kojih ima prema evidenciji UNHCR-a 225.000, ona su na taj način vraćala pod znacima navoda svoju imovinu. Ono što bi bilo u ovim okolnostima realno, to je da se naša država pozabavi organizacijom svih interno raseljenih lica i da svi oni koji su podneli zahteve i eventualno posjeduju tu vrstu sertifikata od te agencije se pojave sa zahtevom za povraćaj imovine. Mislim da na to kosovska vlast zajedno sa gospodinom Rikerom koji je u odlasku ne bi mogla da odgovore.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
I dalje o Kosovu. Sa kakvim se ono izazovima suočava u oči stupanja na snagu Ustava? Ima li međunarodna zajednica plan kako bi trebalo da funkcioniše ova regija nakon 15. juna? Te da li je važniji značaj ili broj zemalja koje su do sada priznale nezavisnost Kosova? Pitanja su koje je Arbana Vidišić postavila bivšom američkom diplomati Jamesu Hooperu. Za program na južnoslovenskim jezicima priredila Mirjana Rakela.
Sa kakvim se izazovima suočava Kosovo u oči 15. juna kada stupa na snagu Ustav Kosova, pitala je Arbana Vidišić Jamesa Hoopera.
Ono što mogu zaključiti, barem iz moje nedavne posjete Kosovu, je da postoji jedna vrsta pozitivne energije. Ona je prisutna još od trenutka kada je proglašena deklaracija o nezavisnosti i nakon što je Kosovo priznao veliki broj značajnih država u svijetu. To je Kosovarima dalo osjećaj samopouzdanja. Ipak čini mi se da ih je međunarodna zajednica ostavila u popriličnoj konfuziji i nesigurnosti u pogledu budućnosti i što će biti nakon 15. juna. UNMIK nije spreman da se u potpunosti povuče, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pokušava da odluči kakva bi misija trebalo da bude, Evropska unija namjerava da rasporedi svoje snage na Kosovu. Međutim, nejasno je kakvi će biti odnosi između različitih međunarodnih misija. Po mom sudu, to će biti jedna zbrka koja ostavlja Kosovare, a posebno kosovsku vladu, u nesigurnosti u pogledu njenih ovlašćenja.
Da li bi jedna mješavina snaga UN-a i Evropske unije mogla proizvesti krizu na Kosovu?
Mislim da ova zbrka i nesigurnost koju proizvode odlazeće međunarodne misije mogu donijeti Kosovarima i određene prednosti. Iskreno govoreći, međunarodna zajednica ne zna kako postupati, šta učiniti i naravno pod velikim je pritiskom Rusije i Srbije s jedne i Sjedinjenih Država i Evrope sa druge strane. Ukoliko u takvoj situaciji Kosovari, njihovo vojstvo i vlada vlada, a posebno premijer i predsjednik, daju određene inicijative i shvataju da imaju dobre šanse, naravno uz konsultacije sa međunarodnom zajednicom, ali ne tražeći za svaku stvar njihovo dopuštenje, već postajući sve odgovorniji za svoje ovlašćenja, koristeći i stavove opozicije, kad god je to moguće, siguran sam da će Kosovo ići naprijed, a oni će stvarati pretpostavke da vladaju vlastitom zemljom.
James Hooper nedavno je posjetio Kosovo, bio i na sjevernom dijelu. O svojim dojmovima kaže:
It's very clear.
Jasno je da Srbi namjeravaju da zadrže sjeverni dio i jasno je da međunarodna zajednica neće učiniti ništa kako bi se tome suprotstavila. To je i najveći izazov s kojim se Kosovari suočavaju. Svi sa kojima sam razgovarao, uključujući ljude u Vašingtonu, posebno ističu suzdržanost kosovske vlade i premijera, koji uprkos provokacijama vlade u Beogradu, posebno Vojislava Koštunice, uspijevaju da zadrže dostojanstvo i pokušavaju da izgrade razumijevanje sa Srbima na sjeveru i u enklavama. Iskreno govoreći, mislim da su Srbi šokirani, jer su vjerovali da će provokacije voditi incidentima i da će nakon toga međunarodna zajednica pokleknuti i prepustiti ih Srbiji. No istovremeno smatram da će Prištini biti vrlo teško da ostvari vlasti na sjeveru Kosova. Ne znam kako će to učiniti, jer Srbi će pokušati to da spriječe, a međunarodna zajednica neće učiniti ništa kako bi pomogla Kosovarima da utemelje svoje organe vlasti na tom dijelu teritorije, i to je po meni veliki neuspjeh međunarodne zajednice.
Arbana Vidišići pitala je James Hoopera postoji li opasnost od podjele Kosova.
Mislim da je međunarodna zajednica de facto prihvatila tu podjelu još 1999. kada se završio rat i kada nije uradila ništa da spriječi Beograd da utemelji svoju vlast na sjeveru Kosova. Internacionalci nemaju nikakav plan da to prevladaju, što kosovsku vladu dovodi u nezavidnu situaciju. Znam da mnogi političari na Kosovu upozoravaju kako srbijanski ministar Samardžić obilazi srpske enklave južno od Ibra, dok istovremeno zvaničnici u vladi Kosova ne mogu ući, na primjer, u Leposaviće ili druge dijelove na sjeveru. To je naravno teško prihvatiti, ali ne bi bilo mudro da kosovska vlada pokušava da zabrani srbijanskim zvaničnicima da dolaze južno od Ibra. Naravno, to se može spriječiti na jedan miran način, zavisno od slučaja do slučaja.
Međunarodno priznanje Kosova također je jedna od aktualnih tema. Neki kažu da je važna snaga onih koji su priznali nezavisnost, no drugi ističu da je kvantitet vrlo bitan. James Hooper o tome kaže:
Kosovo needs both quality and quantity.
Kosovo treba i jedno i drugo, kako kvalitet, tako je važan i broj onih koji priznaju nezavisnost. Značajno je što su Kosovo priznale ključne zemlje Evropske unije, Sjedinjene Države, ali važna je i brojka. Srbija i Rusija nastoje ne samo da spriječe nove zemlje da priznaju Kosovo, već i one koji su to učinile da opozovu odluku, a to bi moglo da ima vrlo negativni učinak.
And this will have a very negative effect.
Bivši američki diplomata James Hooper u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica pod nazivom Radio 27 obeležio je danas 10 godina postojanja.
Prošlo je 10 godina, svira ista stanica.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ana Ivanović, prva teniserka sveta nakon osvajanja Roland Garrosa, stigla je u Beograd gdje je svečano dočekana.
Niko ne zna tako tenis da igra, niko kao naša Ana kraljica. Naša Ana nema mana, naša Ana najbolja i najlepša.
O štrajku u kliničkom centru u Podgorici. U osmoj epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, različite iskustva jednog Abhaza i izbeglice Gruzijke.
Bol takoj slučaj kada mne ta djevojka s kojoj ja sprečao sam, ijo mać...
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ćeš se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovdje.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi, da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o 10 godina postojanja zajedničko jutarnje programa Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica pod nazivom Radio 27. Ovaj jedinstveni projekat u medijskom prostoru BiH opstao je uprkos brojnim problemima pa i nerazumevanju zbog čega se udružuju stanice iz oba entiteta u zajednički program, pripremila Marija Arnautović.
Prošlo je 10 godina, svira ista stanica.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Baš kao i prvog jutra 10. juna 1998. godine, slušaoci širom Bosne i Hercegovine danas su se 10 godina kasnije budili u zajedničko jutro Radija 27.
Sretan vam rođendan, najbolji ste do sada.
Slušam vas inače, dobri ste.
Tri godine nakon završetka rata u medijski podijeljenom prostoru Bosne i Hercegovine Radio Slobodna Evropa pokušava obezbijediti informaciju iz svih dijelova zemlje. Na samom početku okupljeno je 27 lokalnih radiostanica. Godinama su se brojne stanice priključivale ovoj mreži. Bilo ih je čak i 40. Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Hodžić.
Kako su prolazile godine i mi smo stasavali prije svega... I mi u Radio Slobodna Evropa, u redakciji ovdje u Sarajevu, u redakciji u Pragu, stasavali su i novinari u bosansko-hercegovačkim radiostanicama, u članicama naše mreže. Znači, svih ovih 10 godina iz dana u dan bili smo bolji, rekao bih, brži.
Prvu misiju objedinjavanja medijskog prostora Bosne i Hercegovine Radio 27 uspješno je završio, govori tadašnji direktor programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima Nenad Pejić.
Prvi i osnovni razlog da je Radio 27 opstao za ovih 10 godina je u tome da je od početka to bio dobar koncept zasnovan na suradnji između Radio Slobodne Evrope i lokalnih radiostanica. Dakle, ne samo da sad Radio Slobodna Evropa priprema jedan program pa sad ostali taj program emitiraju, nego se radi o tome da sve lokalne radiostanice učestvuju ne samo u kreiranju programa, nego učestvuju u redovnom, dnevnom izvještavanju o događajima u njihovim sredinama. Dakle, radi se o jednom partnerstvu, a ne samo o reemitiranju programa.
Neke od reportera Radija 27 slušaoci će pamtiti ne samo po profesionalno urađenim temama, već i po duhovitosti. Jedan od njih svakako je i Arnes Grbešić iz Doboja.
Pamtim to kao da je bilo danas.
Kada se prvi put u eteru pojavio Radio 27?
Prođe od 10 godina, a mikrofon vašeg reportera u Doboju je zabilježio dosta toga.
Od samog početka u mrežu Radija 27 uključen je Radio Bihać. Direktor radio televizije Bihać Idris Selimović podsjeća da je ovaj projekat višestruko značajan.
Prije svega što je lokalno stanovništvo općine Bihać i šire upoznato sa svim dešavanjima i zbivanjima preko drugih radiostanica kojima oni koordiniraju na području BiH.
I radio TNT iz Travnika danas sa nama slavi 10. godišnjicu emitovanja zajedničkog jutra Radija 27, govori direktor Dino Lolić.
Prema informacijama koje ja imam, jedina mreža koja je u Bosni i Hercegovini i uspjela opstati evo 10 godina, a naravno kvalitetu najbolje sude slušatelji.
Radio stanica Osvit iz Zvornika također je članica zajedničkog jutarnjeg programa od samog početka. Tih prvih dana prisjeća se direktorica Zorana Petković.
Bilo je to vreme kada se moglo čuti informacije lokalne iz svih lokalnih sredina na jednom mestu i to na način da su se javljali reporteri iz lokalnih radiostanica.
Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Hodžić.
Vodio nas je život, rekao bih svakodnevna zbilja Bosanaca i Hercegovaca u svim dijelovima države, tako da su se, rekao bih, teme same po sebi nametale.
Sretan 10. rođendan želi vam ekipa radija i televizije Slon iz Tuzle.
Sretan 10. rođendan Radio 27 želi Radio Konjic.
Čestitkama se naravno pridružuje i cijela ekipa Free Radija.
Još jednom sve čestitke Radio 27.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Na ovoj frekvenciji.
Poželio vam sve najbolje i samo tako nastavite. Sretan rođendan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O dočeku u Beogradu Ane Ivanović, prve teniserke sveta, koja je nakon osvajanja Roland Garrosa stigla u srpsku prestonicu. Ljubimici nacije, veličanstven doček priređen je na mesto gde glavni grad po tradiciji dočekuje šampione, ispod balkona Skupštine grada. Srpski tenis napreduje svetlosnom brzinom, ali ni u slavlju nije zaboravljena činjenica da bi država, koja još nema ni jedan teren po svjetskim standardima, morala više da podrži najtalentovanije igrače, pripremio Zoran Glavonjić.
Niko ne zna tako tenis da igra, niko kao naša Ana kraljica, naša Ana nema mana, naša Ana najbolja i najlepša. Da pozdravimo kraljicu tenisa Anu Ivanović!
Ovako je Srbija dočekala Anu Ivanović, 21-godišnju Beograđanku koja je triumfovala na parijskom Roland Garrosu i popela se na prvo mesto VTA liste. Po dolasku u Beograd objasnila je ono što bi svi voleli da znaju, kako je biti na krovu sveta.
Poslednjih par dana, to jest nedelja, su za mene bili između sna i realnosti, tako da i dan danas moram da se uštinem i ugrizam da shvatim da ipak ne sanjam. Ovo je nešto posebno za mene doći u radni grad i proslaviti. Posle svakog meča sam čula kako sam podršku imala ovde i tako da mi je veliko zadovoljstvo da ovako veliki uspeh ipak proslavim u krugu najbližih.
Svetski i domaći mediji preneli su da su Aninu pobedu u finalu Roland Garrosa nad Ruskinjom Dinarom Safinom i prvi Grand Slam ženskog tenisa u istoriji Srbije, njen mlađi brat i članovi stručnog štaba proslavili trčeći oko triumfalne kapije obučeni u roze haljenice, onakve u kojima ona igra.
Mislim da momci i moj tim ne žele da se to pominje, ali to smo se kladili na početku turnira, tako da su molili da drže to obećanje i zaista je bilo predivno i lepo smo to proslavili.
Nakon uspeha Ani Ivanović, Jelene Janković i Novaka Đokovića, hiljade dece u Srbiji latilo se reketa. Svi igraju tenis i može se reći da je to definitivno sport broj jedan. Ana je odlučila da će postati teniserka kada je kao mala videla kako to radi Monika Seleš. Mladi teniseri u Srbiji izrasli su u šampione trenirajući u vreme sankcija i nemaštine, već je deo legende priča da Jana vežbala u jednom propalom isušenom novobeogradskom bazenu i za njihove uspehe skoro isključivo su zaslužne njihove porodice i veliko odricanje. U izjavi za naš program Ana Ivanović rekla je da mlade teniske nade zaslužuju više pažnje.
A što se tiče nečega što naša država i savez eventualno bi mogli da učine za tu decu je ti neki tereni teniske. Mislim da zaista imamo manjak teniskih terena, pogotovo brze podloge, a većina turnira se igra na to brze podloge, tako da to je nešto što se iskreno nadam da će se promijeniti u narednih par godina.
Interesantno je da Srbija, mala zemlja iz koje dolaze teniski asovi, nema ni jedan teren po svetskim standardima. Jelena Genčić, proslavljeni teniski trener i stručnjak koji je otkrio Novaka Đokovića i Moniku Seleš, izjavila je za naš program da su za uspeh Ivanovićeve ključni ogroman talenat i želja.
Rad, strahoviti rad. Da li vi znate da kad je igrala polufinale sa Jelenom, završila u 3 seta, bila je na konferenciji za štampu i odmah je otišla da trenira sljedećih 1 sat. Ja sam radila sa Monikom, bili smo srećni, presrećni, bila je jedna Monika. A gledajte sad koliko ih. A znate koliko će doći za 2 godine? Još 4.
Sve u svemu, koliko god je država posljednjih godina malo ulagala, izgleda da je konačno shvatila koliko za Srbiju znače uspesi tenisera. Odlučeno je da se počne sa izgradnjom nacionalnog teniskog centra koji će biti u Novom Beogradu. Novak Đoković i Jelena Janković najavili su da će graditi svoje kampove, pa su svi izgledi da će se među hiljadama novih mladih tenisera pojaviti i neki koji će ih i nadmašiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O štrajku zaposlenih u Podgoričkom kliničkom centru, najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori. Iako je primećen manji broj pacijenata u utorak, zdravstvenu uslugu dobili su svi koji su je zatražili. To ipak ne znači da će tako biti i u buduće, pošto su štrajkači najavili kako će lekarsku pomoć ukazivati samo urgentnim slučajevima. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako je danas počeo štrajk zaposlenih u Podgoričkom kliničkom centru, stanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi je uobičajeno. Iako nema zvaničnih podataka o broju primljenih pacijenata, subjektivne procjene govore da ih je danas nešto manje nego inače, što se tumači procjenom jednog broja građana koji su informisani o početku štrajka odlučili da danas ne zatraže ljekarsku pomoć. Direktor kliničkog centra dr. Olivera Miljanović je potvrdivši da se i pored štrajka proces odvija kao i obično, rekla da do sada nijednom građaninu nije uskraćena zdravstvena usluga.
Pušteni proces rada normalno odbija, postojale su obilježe štrajka u vidu beđa kod određenog broja zaposlenih u kliničkom centru. Svi su uglavnom sprovodili sve svoje djelatnosti.
Jedan od pacijenata kliničkog centra potvrdio je da ga medicinsko osoblje kliničkog centra njeguje podjednako dobro kao i prije štrajka. Tomislav Topalović, pacijent koji već duže vrijeme leži u ovoj bolnici, rekao je da se osjeća sa zaposlenima u kliničkom centru zbog niskih primanja.
Neko 150 metra eura, neko 180 njih primaju, to je ravno. Oni paze bogani. Isto, jutro su napravljeni i sve, ne isto.
Zaposleni u Podgoričkom kliničkom centru stupili su danas u štrajk tražeći povećanje plata za 45% i rješavanje stambenih pitanja. Iz sindikata je ranije saopšteno da je plata medicinske sestre u ovoj zdravstvenoj ustanovi 189, a ljekara 340 eura, što je za 60 eura manje od prosječne plate u Crnoj Gori. U vezi stambenih pitanja iz ove organizacije je rečeno da je tokom posljednjih 10 godina za radnike kliničkog centra dodijeljeno svega 7 stanova na kredit. Predsjednik sindikalne organizacije kliničkog centra dr. Vladimir Pavićević danas je rekao da u štrajku učestvuje 965 od oko 2000 ukupno zaposlenih u ovoj bolnici računajući nemedicinsko osoblje. Štrajk će trajati do ispunjenja naših zahtjeva, rekao je Pavićević.
Ono čime smo mi zadovoljni da je ogroman broj zaposlenih stavio bedži, da klinički centar danas se bori za svoja prava, štrajkuje. Veliki broj zaposlenih je u obavezi minimalnog procesa rada.
Jedini eksces koji se možda danas desio bio je slučaj kada je jedna ljekarka navodno htjela da udalji sa radnog mjesta 2 bolničarke zato što su na svoje bluze zakačile bedž sa natpisom štrajk. Dr. Vladimir Pavićević.
Pa da vam kažem, opet mi smo u štrajkačkom odboru vrlo dobronamjerni, doktorka Čukić je naša koleginica. Da li je to baš ona tako rekla, ako im je rekla da mogu da idu u kući, onda svakako da nije u pravu i mi ćemo kao odbor reagovati. Jer zaposleni koji su u štrajku, štrajkuju se na radnim mjestima, oni su tu. Ako nisu u minimum procesa rada, onda ne rade, ali su na svim radnim mjestima. Tako da nije prihvatljiva ta izjava doktorke Čukića koja je na to tako rekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, u 8. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima govorimo o etničkoj distanci između Abhaza i Gruzijaca, u kojoj meri je pre rata bilo zajedničko života, mešovitih brakova, da li Abhazi govore gruzijski jezik i obrnuto. Od izbijanja sukoba pre skoro 20 godina etnička distanca između Abhaza i Gruzijaca se samo produbljivala. Ona se reflektuje ne samo u političkim stavovima, nego i u svakodnevnom životu, ekonomskoj saradnji, učenju jezika druge strane. Lider Abhazije Sergej Bagapš u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ja se da govorim, sam mu ničeo ne imam protiv gruzijskog naroda i Gruzije kak takavoj.
Ja uvek govorim da nemam ništa protiv gruzijskog naroda, niti gruzijske države. Mi živimo jedni pored drugih i zbog toga želimo da uspostavimo normalne odnose na civilizovan način kao dve nezavisne države. Podržavam uspostavljanje kulturnih, ekonomskih veza i dobrosusedskih odnosa.
I podržava ekonomičke svezi i dobrosusedske odnošenje.
Građani Gruzije i Abhazije danas, 20 godina nakon sukoba, smatraju da je nužno mirno rešenje sukoba, zatim tolerancija i spremnost na kompromis. Nodar Čeišvili, psiholog iz Tbilisija.
Bilo je zločina tokom rata na obe strane i svi mi to znamo. Zato je jedini put ka pomirenju da sve strane to priznaju i pokaju se. Veoma je važno poboljšati i ekonomsku situaciju, jer da bi Abhazi i Južno-Osetijci bili zainteresovani da žive s nama, Gruzija mora da im bude privlačno mjesto za život. Zalažem se za mirno rješenje i apsolutno odbijam mogućnost da se to učini ratom. Ne želim da moji ili bilo čiji sinovi uzmu oružje u ruke i ponovno ratuju kao tokom 90. godina.
Da li postoji mogućnost za državni suživot Gruzije i Abhazije ili je za Abhaze samobitna nezavisnost? Natela Akaba, predsjednica Asocijacije abhazskih žena.
Ne, ne mogu zamisliti sebe državljankom Gruzije, jer previše zla dolazi iz te zemlje.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Naši sagovornici iz Abhazije kažu da je pre rata bilo dosta kontakata između njih i Gruzijaca, pa čak i prijatelja, Zouba Aslan i Suhumija.
Naravno, imam ih i danas. Održavam veze sa Gruzijcima koji nisu učestvovali u tragičnim dešavanjima 1992. godine. Pili smo zajedno. Nismo živjeli odvojenim životima. Do početka rata i raspada Sovjetskog saveza, ljudi su živjeli jedni pored drugih. Ma čak i nakon rata.
Gruzijka izbjegla iz Abhazije.
Imali smo mnogo Abhaza, prijatelja i suseda. Ne mogu da zamislim da ako su živi, da bi nas odbacili kada se vratimo. Sećam se abhazskog dečaka koji mi je tokom rata svako jutro donosio 20 litara nafte da bih mogla da zagrejem kuću. Ne znam da li je taj momak živ. Moj pokojni brat je oženjen na Abhazskom. Njegova deca i žena i dalje žive u Abhaziji. Ne verujem da bih imala problema ako se vratim, ali sve je neizvesno. Jednom sam pokušala da razgovaram telefonom sa bivšim komšijama u Abhaziji. Komšinica Grkinja mi je rekla da više ne zovem. Verovatno se boji jer se telefoni prisluškuju.
Roj Nagrba iz Abhazije o suživotu pre rata.
Uvijek smo živjeli normalno kao susjedi. No drugo je pitanje suživot u jednoj državi. Za Abhaze to je vrlo neugodno. Mi smo 70-ak godina proveli zajedno i to je za naš narod bila čista svakodnevna diskriminacija. sprovođena je gruzijacija Abhazije, odnosno prisilno naseljavan gruzijski živalj kako bi se promijenila demografska slika Abhazije. Naravno da je većina Abhaza reagovalo negativno.
Часть населения Абхазии порождала как бы отрицательное, негативное отношение к грузинскому населению.
Да ли это было видливо сухумио прерата?
До 89-го, до тех событий, конечно...
До 1989-те nije tako izrazito, ali oni su uvijek smatrali da mi samo živimo u njihovoj kući. Možete zamisliti kakav je osjećaj biti podstanar u sopstvenoj kući. No komšinski odnosi bili su u redu. Igrali smo zajedno fudbal. Pogotovo ja, dečko koji je išao u gruzijsku školu, govori gruzijski jezik. Završio sam 10 razreda i 4 godine sam studirao na univerzitetu u Tbilisiju.
Ну, конечно, я закончил 10 классов и плюс еще 4 курса Тбилисского университета.
Da li je bilo mešovitih brakova? Natela Akaba, predsjednica asocijacije žena Abhazije.
Da, bilo je mešovitih brakova. Sjedili smo za istim stolom, oplakivali mrtve. Ne mogu reći da nismo imali prijatelja iz suprotnog kampa, ali postojao je skriveni konflikt. Pripisivali su nam gruzijski identitet. Naši prijatelji Gruzijci su nam govorili da Abhazija ne postoji, te da su Abhazi sišli sa planina. Duboko u duši postojalo je nepovjerenje prema Gruzinima koji su nas pokušavali asimilirati na nasilan način.
Gruzinom kak etnosu koji pitaju nas asimilirati.
Predsjednik Abhazije Sergej Bagavš.
Ну я не думаю, что их очень много, но такие есть. У меня у самого жена грузинка, от этого.
Mislim da ih nema puno, ali postoje primjeri. Moja žena je Gruzijka, što ne utiče na moj stav prema svijetu i mojim odlukama. Porodica je porodica. Ljudi sklapaju brakove, vole se, žive i mi smo civilizovani ljudi i savršeno to razumemo.
Mi smo civilizovani ljudi i prekrasno to razumemo.
Roj Nagrba, preduzetnik iz Suhumija.
Был такой случай, когда мне та девушка, с которой я встречался, ее мать...
Ja sam imao romantičnu vezu u Tbilisiju sa Gruzijkom još pre rata. No njena majka otvoreno mi je rekla preko telefona da njena curica neće da se zabavlja sa Abhazom. Ti ću se vratiti kući, a moja kćer će ostati ovdje. To je bilo 1988.
Gruzijka izbjegla iz Abhazije.
Ostavila sam kuću na moru. U gradu sam imala stan. Moja djeca su rođena i odrasla tamo. Imala sam dobar posao i sve što se može poželjeti. Moji susjedi su bili ne samo Abhazi, već i Rusi, Turci, Jevreji i svi smo bili u dobrim odnosima. Ali rat je učinio svoje. Uverena sam, međutim, da ćemo jedni drugima oprostiti. Moja majka je Abhazka. Imam dosta rođaka Abhaza koji su u brakovima sa Gruzijcima i dalje održavam kontakte sa svojim abhazskim rođacima u Abhaziji. U prošlosti je bilo obavezno da se uči ruski jezik ako ste htjeli da budete uspešni. Mi smo koristili ruski jezik kao prvi, a tek potom naš maternji.
Uoči rata mnogo se više govorio jezik druge nacije nego sada. Zoguba Aslan, preduzetnik iz Abhazije.
Abhazi većinom dobro znaju da pišu i govore gruzijski. Ja lično mogu razumjeti taj jezik, ali ga ne govorim odlično. Jedan deo populacije, mlađe generacije, slabo razume gruzijski jezik jer nemaju mnogo kontakata sa Gruzijcima.
Roj Nagrba, preduzetnik iz Suhumija, se prisjeća i ratnih vremena.
Vrlo ružne uspomene. Rat je rat. Bilo je svega, na svim stranama. Neću da branim svoje, ali sa naše strane to je bio odgovor, kao refleks odbrane. No, zločina je bilo na obe strane.
To je bili sa obje strane. Agrba
je bio dobrovoljac.
Naravno, pamtim kako je počeo rat. Bio sam direktor jednog privatnog trgovačkog poduzeća. Sjedeo sam u svojoj kancelariji kada je neka žena uletela i uzviknula da je počeo rat. Ja sam pomislio, s kim ćemo ratovati? Nismo ni mislili da ćemo ratovati sa Gruzijom. Nismo bili pripremljeni da će naši susjedi, naša rodbina ratovati sa nama.
Настолько мы не были готовы к тому, что наши же соседи, наши же родственники могут пойти на нас.
Грузика избегла из Абхазии.
Я немам никаких контактов и не размышлям о томе. Много е крви проливено и несреће се десило. Мой брат је био рањен. Ne znam šta bi mogli da delimo, ali prije rata smo imali dobre odnose, prijatelje među Abhazima.
Abhazi veoma retko putuju u Gruziju, na Tela Akaba.
Za mene je to opasno, потому što ja bila deputatom parlamenta u period vojne.
Pošto sam bila član parlamenta tokom rata, bilo je veoma opasno za mene. Sada iskreno ništa me ne vuče u Gruziju.
Pojedini Abhazi putuju u Gruziju zbog biznisa, Rojn Agrba.
Ja ne putujem iz dva razloga. Jedan je principijalni, a drugo, nemam u Gruziji ekonomskog interesa. Sve što je potrebno možemo kupiti u Rusiji i na Bliskom istoku. Ja dosta putujem, ne samo u Rusiju. Sada planiram da otputujem poslovnom partneru u Emirate. Sa ruskim pasošom možemo putovati svuda. Stekli smo pravo koje je nužno čovjeku u 21. veku, a to je sloboda kretanja.
Normalni čovjek 21. veka, sloboda передвижения.
Gruzijski ministar za reintegraciju Temur Jakobašvili je preimenovanje bio poznati ekspert.
Imao sam priliku da putujem u Južnu Osetiju. Često sam sreto Abhaze, ali ne u Abhaziji.
And I had plenty of opportunities to meet Abhaz, but not in Abhazia, unfortunately.
I'm asking because it is unfortunately two realities.
To vas pitam zato što se vremenom stvaraju paralelne realnosti na terenu.
You have to know that today, after ethnic cleansing, Georgian ethnic cleansing from Abkhaz side.
Kada je riječ o Abhaziji, nakon etničkog čišćenja skoro 250.000 Gruzijaca, Abhazi nisu u većini. Najbrojnija etnička zajednica u Abhaziji su Jermeni, potom Gruzijci i Abhazi, tek na trećem mjestu. U ovom trenutku u Abhaziji, prema mojim saznanjima, živi oko 45.000 Abhaza, dok je 30.000 tokom i nakon rata otišlo. Generalno govoreći, ja sam ipak optimista da će biti pronađeno rješenje. Veći sam optimista sada nego dok sam bio na prethodnom poslu.
I'm more optimistic than I used to be in my previous job.
U 9. epizodi serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o mogućnosti povratka izbjeglih Gruzijaca u Abhaziju, izbjeglica Gruzijka i građanka Abhazije.
Dobro ne ba milda i da zanac mi.
I te kako želim da se vratim, čak i ako mi dojučerašnji neprijatelji budu susedi. Ja ću im sve oprostiti. Nadam se da će i oni meni, jer nisam počinila nikakav zločin i da ćemo ponovo živjeti u miru.
Teoretski to je moguće. Koliko su izbjeglice spremne da prihvate nezavisnost Abhazije, moguće je razgovarati o povratku. Ali teško je zamisliti povratak onih koji su pljačkali, silovali i ubijali.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.